2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 подкаст сме заедно с Катерина Стоянова, председател на управителния съвет на CVS България, двигател на различни проекти с силна академична и практическа подготовка в областта на правата на човека, принудителната миграция, социалната работа и неформалното образование.
Също така сме с Катя Василева, която освен прекрасен глас и една фурия, която, да признаем, накара да дойда с червено червило.
Аз имам история с червеното червило и май съм ти я разказвала. Това ми е наследена философия от дядо ми, който като бях много-много малка, още тогава ми казваше: слушай сега, моето момиче, и кофата за буклук да ходиш да изхвърляш, трябва винаги да слагаш по едно червило, че не се знае кой ще те срещне. И така цял живот човек трябва да е подготвен винаги, а не да ходиш разчорлена и разгащана вкъщи, както казваше пак дядо ми, а след това пред хората да изграждаш един друг публичен образ. Така че това е философията и много се радвам, че така съм оставила такова впечатление за червилото и от теб. Да, Катя, на квадрат сме днес в 257 подкаст, като Катерина Стоянова, за разлика от мен, е бакалавър по международни отношения и магистър социални дейности с бежанци и мигранти, което е още по-сериозно според мен. През 2023 година завършва националната програма Управленски умения на училище за политика Димитър Паница. Доказано е сред хората, които променят света с философията и действията си, не само аз да се запечатвам в нейното съзнание с червилото. От 2012 година Катерина е обучител, който вярва в силата на неформалното образование и концепцията за учене през целия живот, винаги готова да инициира нови доброволчески проекти и да застане зад справедлива кауза. И Кате, след това представяне, аз бързам с въпросите към теб, кога беше първата ти среща с доброволчеството?
Сигурно като дете неминуемо съм правила нещо свързано с доброволчество, но вече съвсем така рационално, може би малко късно, след като завърших университет, работех в една фирма и лятната отпуска реших, че искам да направя нещо полезно. Това е далечната 2009-та. И така отидох, се озовах на един доброволчески лагер за бежанци в Полша. И бях супер впечатлена от това преживяване. Бяхме една група бойни мадами от целия свят, които сутрин до обед и от след обед до вечер организирахме дейности за децата, които бяха настанени там в този център, в който работехме. И когато се върнах тук, стана като снежна топка, едно след друго, едно след друго. И така създадохме и проект Бежанци, който със същата тематика, но вече в България.
Как си представяше ти кариерното си развитие преди доброволчеството, защото очевидно след това играта се обърнала тотално и ти до ден днешен от толкова много време, аз не мога да си представя друг човек по-свързан с доброволчеството.
Казват за международните отношения, че който ги завършва или не знае какво иска да работи, или иска да работи много неща, защото доста широк спектър дава тази специалност. Аз лично нещо в дипломацията си мислех, в политиката, че ще ме отведе пътя на живота, но ме отведе в международна фирма като project manager. И по-късно след този сблъсък челен с доброволчеството реших. Известно време така карах двата влака и доброволческия бизнес влака, но всеки има някакъв капацитет и в един момент трябваше да избера едното и избрах доброволческите проекти и въобще проектите насочени не само към млади хора, но може би предимно към млади хора.
Теб как те промени доброволчеството, работата в CVS, срещата с тези хора, които също като теб идват доброволно да правят или едно или друго нещо?
Ами в началото като доброволец, още като работех като доброволец, просто исках да уча повече неща и доброволчеството дава тази възможност, учейки, пробвайки някакви неща, да помагаш на някакви хора, но не само. Защото нали, всеки е свикнал да мисли за доброволчеството като някаква безвъзмезна дейност, но всъщност ти можеш да променяш просто средата, в която си. Ето дълги години ние сега работим с Международния София филм фестивал. Просто доброволчеството детето ти дава възможност, искаш ли нещо да направиш, да промениш, да се събереш с мислещи като теб хора и да го промениш. Вече като координатор на доброволци ме научи на много търпение. Работата с хора, знаеш, е страшна работа. Търпение, също така умение да изкарам най-доброто от хората, дори те да не го подозират, че го има, да вярват повече в себе си. Така, може би да намирам баланса между строгостта и тази мекота, която също трябва да има човек, защото пък за да се случват каузите, трябва да има малко дисциплина и координаторите я дават тази дисциплина. И другото, да, ученето, постоянното учене, и също така, не знам, някаква твърдост такава, защото някои от каузите, с които съм се сблъсквала, не са никак леки, съдбите, които докосваме, не са никак леки. Да можеш да се дистанцираш и все пак да си вътре в тази ситуация е някакво по-специфично умение. Напоследък започнах се научи да си почивам, което също се оказа важно качество. И мисля, дълги години и няколко бърнаута започваш да учиш как да балансираш палко и да си даваш време, в което си с изключен телефон или пък ако не можеш да го изключиш, чиваш просто на друг континент, за да не те търси никой. Така че и такива неща ни учи доброволчеството и въобще работата в неправителствения сектор. И може би нещо, което забравя да кажа, да правиш много неща с малко пари. Това също ми е любимо умение.
Това си
умение.
Изкуство направо.
Да, умеем го много добре в този сектор да сбъдваме някакви неща, не винаги свързани с големи средства.
Това е интересно. Как човек се научава с малко пари да постига много неща?
Ограничените ресурси водят до някаква креативност, до някаква комбинативност, до това също така доброволчеството събира хора от всякакви сектори, с всякакви умения и изведнъж виждаш, че заедно един може да направи нещо, друг може да направи друго и всъщност да, най-ценното са тези умения, които хората вкарват в дейностите, които правят. Сега не препоръчвам хората да изнемогват, за да случат някаква кауза. То понякога така се случва, но определено оправданието няма пари за да се случи нещо, не е релевантно.
Ти каза, че сте се сблъсквали с нелеки каузи. И тук е моят въпрос. Пред какви предизвикателства си се изправила, докато си била доброволец? Как това е променило възприятията ти, философията ти, мирогледа ти? Ето, казваш и за бърнаута, как се научаваш и на други умения. Но все пак тези трудни моменти, в които си се сблъскала с живота, с реалността, с чуждите съдби, ако щеш.
Това е, може би, най-големият опит, който аз имам всъщност покрай този проект Бежанци, който ние стартирахме през 2010 година, който продължи до пандемията. Сега се опитваме да го рестартираме под други форми. Той всъщност представляваше най-големият така дългосрочен също доброволчески проект в областта на бежанците. Работехме в различни бежански лагери и там, когато работиш всеки ден с деца, с жени, с възрастни хора, слушаш истории, които и просто виждаш, нали, травмата, която тези хора носят, и това няма как да не те докосне, особено когато тези неща са свързани с някакви здравословни проблеми, които възникват след това, и с една неяснота какво предстои за тези хора в бъдещето, с една враждебност от външния свят. Знаеш, че не са много добре дошли никъде тези хора. И ти, за да не се разпаднеш постоянно, слушайки тези неща, защото ти си там, за да помагаш, трябва да си, как да кажа, на линия, да си в кондиция, да си събран, се научаваш, че трябва да разделяш нещата. Малко като различни папки в мозъка, които разделят. Може би имаше един проект, който, покрай който посетихме втория по големина бежански център в света, в Йордания. И това може би е най-било най-така тежкият момент, който аз лично съм имала като човек. Срещата с хора, които просто неминуема болка и неминуеми такива страшни неща, които видяхме и чухме тогава от тях, просто оставиха голям отпечатък в моето съзнание. И също така едно, може би, смирение също създава, че ти един ден може да се озовеш в тази позиция. Никой, нали, не е вакциниран от това да бъде в някаква уязвима ситуация. И затова, може би, да си по-толерантен, да си по-разбиращ. Така че много неща се промениха. Също доброволчеството и международните проекти ми дадоха на мен възможността да срещна хора от целия свят. Ние сме част от една голяма международна мрежа, която се нарича Service Civil International, SCI. Тя е създадена през 1920-та, след Първата световна война. И срещаме всяка година в различни проекти в годишното ни събрание хора от целия свят. Това са хора с различни обичаи, традиции, религия, които се събират да вършат някакви неща заедно, и това е така много учи на търпение и на разбиране на другия, който е много различен от теб. Еднакъв, приличате си, но и много различен. Така че и на много такова космополитно търпение те учи такъв международен опит. И по-лесно стават нещата, някакси по-човешки започваш да усещаш, приземяваш се, може би.
Това е подкаст за личностно и кариерно развитие и аз като тръгнах да видя каква информация има за теб, за CVS България, за доброволчеството, за това, което носиш като заряд, като енергия, и отварям на сайта на CVS и виждам, че там пише, че така поставя се акцент върху възможностите за младите хора. Да, тук е мястото да кажем каква е силата на доброволчеството и какви хоризонти открива пред младите хора доброволчеството, което става все по-тачено, нека да използвам тази българска дума.
Да. Ами, ние точно с такава нагласа подхождаме към младите хора, защото доброволчеството е възможност да пробват някакви неща в една така по-защитена среда. Тоест, винаги имаш координатори, организации, които се грижат да създадат проектите, да ти е на теб така по-лесно, по-резюмирано всичко, да те подкрепят. Много програми има вече, които подпомагат и финансово хората, за да могат всички да са доброволци, нали? И тези, които не могат да си позволят някой да ги издържа, докато те доброволстват. Така че пред младите хора има много, много възможности, но това, което казах, което и мен ме е променило, да срещнат различни хора и да видят колко всъщност сме еднакви и колко, когато сме различни, трябва да се научим на някакво търпение и на някакво разбиране и на съвместителство на различни гледни точки, за да живеем добре заедно и в мир. За много хора доброволчеството също е път към кариерното им развитие, един мост. Защото именно пробвайки някакви неща, ти откриваш себе си. Особено в този период, в който завършваш училище, може би не си наясно, или приключваш бакалавър, не си наясно какво ще правиш, има такива възможности, които ти дават една възможност да пробваш и да видиш, това за мен ли е. Имахме ли сме такива доброволци, които много искат да работят с деца, пробват, ми не е тяхното, насочват се към нещо друго. Хора пък откриват своето призвание и въобще доста е близко до едно такова кариерно ориентиране, което пък обаче остава и за цял живот, защото много доброволци, започвайки да правят нещо, се връщат към различни каузи, откриват нови, увличат хора със себе си. Сега имаме много проекти също, то не сега, имаме по принцип много проекти, които семейства, родители с деца вече доброволстват, т.е. учиш и новото поколение на тези ценности и на нещата, за които си говорим тук. Така че съветвам всеки човек да пробва себе си, да види какво го влече на сърце и да пробва да бъде доброволец. Учат се хората на дисциплина, трудова дисциплина точно. И също се учат на граждански активизъм, който дава възможност да не стоиш и се оплакваш на маста, нали, да ревеш, че нещо не е наред. Ами, като видиш, че нещо не е наред, да се хванеш, винаги ще намериш някой, който, поне един човек, който иска да промени нещо заедно с теб, и хващаш и го променяш. Има много такива случаи. Ние имаме доброволчески лагери, в които хората пътуват, както аз, нали, съм започнала, виждат нещо по света, виждат как хората правят нещо и неминуемо им хрумва, аз ще не го направя, като се прибера в България. Това според мен също е много обогатяващо, защото не е въпросът да копираш нещо, а по-скоро да си повярваш, че нещо може да се случи по хубав начин и при нас да е хубаво и при нас да е добре, а не само да гледаме навън и да казваме ало, че е хубаво, еди къде си. Ами хубаво е, защото някой е стоял и е работил върху това или някой е протестирал, за да се случи това нещо. Така че много, много хубави неща дава доброволчеството.
Доброволчеството носи така все по-голяма добавена стойност за младите хора и се цени като предимство за прием в университет, ако щеш, но като че ли не е така застъпено като част от образованието и дори остава извън него. И на децата това също може би има възпитателен елемент, но на тях им се налага да разпределят така времето си, за да могат да се включват доброволчески някъде другаде извън изключително натоварената програма в училище, която едва ли някой ще спори, че не е така. Ето, предстоят в момента, даже има обществено обсъждане на промени в закона за предучилищното и училищното възпитание. Там виждаме, че предстои създаване на национален кариерен център, което може би е едно добрите неща, но доброволчеството, както казах, не е вътре в образователната част.
Ние през годините и други организации се опитват да правят много неща съвместно с различни училища, с Министерството на образованието, обаче пък някакси неправителствения сектор среща отвън някакъв отпор и така малко като изгоненото сираче сме винаги навън. Но има доста будни учители, които започват с някакви малки инициативи. Нали? Ние, децата в училище, които са в началния курс, сега не може ги юрнем една година да доброволстват някъде, но те в тях постепенно се заражда някакво такова с усещане да правят добро с някакви малки инициативи, малки каузи. Има и много организации, които вече чрез родителите се препознават в тях и самите деца. И според мен така момента, в който да хванеш юздите на доброволчеството идва е може би горните класове, последните години и университета. Там наистина ти вече започваш да мислиш върху това какъв си, какъв гражданин искаш да бъдеш. И мисля, че тогава е времето да се впусне човек в такива каузи, като програмите, които са по принцип за млади хора са до 30 години, тези, които са финансирани, например, от Европейския съюз и Еразъм плюс и Европейски корпус за солидарност. И, например, Европейския корпус за солидарност сега дава вече възможност на младите хора от 2 месеца до 1 година да доброволстват в България и в чужбина. Те си избират, като получават доста така добра подкрепа за транспорта, за джобни, за настаняване, т.е. достъпно е вече за всеки, стига да стигне до теб информацията и да, как да кажа, да не гледаш, да не го махнеш с лека ръка и да кажеш доброволчество, а просто да се задълбочиш малко, да прочетеш и да видиш, че има много хубави проекти, които могат много да ти помогнат в бъдещето. При нас всички доброволци, може би, които са дошли и са минали през такива проекти, после връзката с тях и обратната връзка показва, че това много им е помогнало в живота. Да осмислят малко нещата, да се спрат малко и да се огледат. За самото училище не знам. Аз съм оптимист и вярвам, че самата образователна система, тя няма да стои винаги в този застой, в който е. Живеем в такива времена, където всичко е толкова вече, как да кажа, модернизирано, дигитализирано, неформалните методи влизат в навсякъде, неформалните методи на образование, така че ще се реформира или тотално ще се промени, не знам.
Може би, може би в 11-ти клас, където учат гражданско образование, е време да поканете такива като вас, нали?
Канили са ни, правили сме различни работилници за права на бежанците, за права на човека, ненасилствено разрешаване на конфликти, защото това също е много важно умение. И винаги са оставали много доволни от нас учителите, но нали казвам, последните години се поплашиха малко от ситуацията, която е около и тази истерия, която навлиза с някакви фалшиви новини и с пропаганди, които али, няма да отекчаваме слушателите с тях, но общо взето пречат и спъват този процес.
Хората, които те познават, казват, че си чувствителна на тема справедливост. Особено днес пък се случва често да виждаме, че истината има различни лица. Ето, ти споменай за дезинформация и тази тема също е важна за младите хора. И истината наистина има различни лица, е различна за всеки по една или друга причина в днешния свят. Как успява доброто и справедливостта да си проправя път и какъв е начин? Според теб.
Не знам дали винаги си проправя път. Иска ми се като оптимист да вярвам, че винаги си проправя път, но може би начинът е да, когато видиш нещо, което не си съгласен с него или не е правилно според твоите възприятия, да станеш и да кажеш, да се възпротивиш, да потърсиш, както казах, съмишленици, за да го промениш. Защото много често имаше даже някакъв такъв комплекс, който хората имат, когато знаят твърде много и са твърде начи с някакви неща, но малко им липсва самочувствието и не са уверени и оставят хора, които са малко по така напористи, как да кажа, повърхностни знания имат, но са по-напористи да управляват нещата и света. И може би трябва това да се промени. Когато знаеш и можеш нещо, да си активен, защото именно тези знания и добрите намерения ще сменят това статукво, за което се говорим, че искаме постоянно да променяме. Да не си мълчим, да действаме и да не чакаме, нали, някой да реши някакви проблеми вместо нас. А това не означава ние да взимаме ролята и на държава, и на институции, но да ги сръчкваме, примерно там, където смятаме, че трябва да се активират. Защото едно от нещата, които ние, примерно като организация, следим за това е доброволният труд да не замества платения, нали, някой да не използва хората с такива корисни цели. И винаги доброволческият труд има някаква такава социално измерение, социална кауза, добавена стойност. То не трябва да е в някакъв частен интерес, нали? Едно е, примерно, аз и ти да помагаме в реставрирането на някакъв замък, който е във Франция, примерно, който е от национално значение, от световно значение, или да помагаме за организирането на някакъв фестивал, в който хора с увреждания трябва да го посетят и ние да я помагаме. Друго е, не знам, да помагаме за някакъв частен проект, който някой се облагодетелства на гърба на другите хора. Така че тая граница е много тънка също. Но ако се върнем на доброто, смятам, че не трябва да има почивка просто. И понеже хората, аз ти казах и аз включително съм имала няколко такива моменти на бърнаут, така хубавата българска дума бърнаут. Не знам как се превежда. Умора, прегаряне. И то си е изгаряне направо понякога. Но когато да увлечем толкова много хора около нас, че когато ние малко сме изморени, те да продължат тази борба. Защото аз и в България го виждам, може би и в други места. Една група активисти, такива надъхани хора, работят години наред за някаква кауза, но те също се измарят и трябва да има приемственост, трябва да запалим младите хора да продължат това, което сме подели, за да има тази приемственост и за да не умре доброто и да си има път и да си върви напред.
Какво ти дава кураж на теб? Какво е куража за теб?
Кураж ми дават примерите на други хора. Аз в такива хора много срещнах в CVS, хората, които са основали организацията, които сега продължават да помагат или са пръснати по други организации и работят за други каузи. Повечето от тях едни смели жени са това също така. Така че примера на другите много ми дава кураж. И
това, че не си сам.
Ими да, това е важно. Ние сме социални същества, нали? Колкото и да можем и да се бием в гърдите и да сме независими, силни, винаги искаме да има нечия рамо, на което да се опрем, да срещнем някакво разбиране за това, което ни вълнува в другия. А пък когато го срещнеш, това разбиране в някой, който идва от другия край на света, това чувство е страхотно. Защото, нали, когато си с свои си хора, ясно е, че вие сте в един балон, но когато срещнеш някой, не знам, от Малайзия, Индонезия, от другия край на света и работите за същите каузи, си кажеш, ето това е, не е загубено човечеството, няма загубена доброволческа енергия.
Това е много добър финал на днешния разговор, че няма загубена доброволческа енергия и че човек не трябва да спира да вярва и така да мисли, че си струва всяка крачка, всяка стъпка и всяко усилие. Защото ако си кажеш, аз тази битка няма да я водя, нали, избирам си битките, които да водя, може би е важно пък да проведеш тая битка, за да може да мине по-леко и следващата.
Да, и така от битка на битка правим света по-хубав.
Благодаря ти. Продължавай да го правиш все така хубав и да заразяваш и другите около себе си. Това е оптимистичният финал на днешния епизод на 257 подкаст. Катерина Стоянова, която беше тук в ролята на ко-водещ. Мисля, че ви дадохме много поводи за размисъл и за доброволчеството като път към кариерното развитие. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257 подкаст, напишете 257 подкаст на латиница и ни потърсете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие. Мейлът е, знаете, 257@bnr.bg. Отговаряме на всички ваши въпроси, така че задавайте смело, питайте, давайте предложения и така ще чуете още по-интересни и полезни за вас епизоди. До следващия път.
257. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.